Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з Марією Золкіною, головою напрямку «Регіональна безпека та дослідження конфліктів» Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Тетяна Трещинська працює в студії. Ваші пости, хоча й небагато такої інформації, але час від часу видавали інформацію про цю вашу роботу. Вона мені була дуже цікава професійно, я розумію, по-журналістськи і експертно. Але окрім того, мені здається, що ця інформація, це аудиторія, яка має бути цікава для значно ширшої аудиторії, тому що, насправді, от я себе спіймала на тому, що я уявлення не маю. Та? Що таке міжнародна аудиторія ця? Я почала писати навіть от зараз це запитання про міжнародну аудиторію, потім зрозуміла, що ні, міжнародних аудиторій насправді є купа, і ця якась має свою специфіку. Але я би почала, напевно, з іншого. Я би запитала, що це за історія, що це за особливість і робота така працювати аналітикиною от саме на телеканалі. Вони запрошують людину, яка там, наприклад, краще знається на проблемах, про які вони повідомляють, чи як?
Це незвична історія не тільки для нас, але і для телесвіту, скажімо так. Я, наприклад, не бачила, можливо, хтось згадає десь в історії телевізійні, але я не бачила на жодному з міжнародних телеканалів, коли б в рамках марафону на якусь важливу міжнародну тему, в нашому випадку це російсько-українська війна, запрошували експертів, які будуть працювати в режимі нон-стоп і бути фактично постійними спікерами на цю тему на телеканалі. До мене на Аль-Джазірі протягом 2 місяців з лютого до квітня працював мій колега з фонду «Демініціативи» Петро Бурковський. Після цього на телеканал відібрали мене. Тобто специфіка в чому полягає? Аль-Джазіра є катарським телеканалом. Катар офіційно дотримується політики нейтралітету в російсько-українській війні, хоча при цьому є учасником Рамштайну. Але зброю нам не надсилає і якоїсь такої іншої оборонної там допомоги, наприклад, теж. І Аль-Джазіра сповідує таку саму позицію, принаймні арабська Аль-Джазіра. Тобто я працювала не на англомовній версії. Це арабська Аль-Джазіра. Це все один конгломерат великий, в якому є декілька телеканалів, в тому числі англійська, яка відома, наприклад, нам, коли ми згадуємо Аль-Джазіру. А це арабська. І це найбільший телеканал в цій системі, який охоплює всю арабомовну аудиторію в світі, є найбільш популярним серед арабомовного населення в світі, не тільки на Близькому Сході. І ця арабська Аль-Джазіра, вона теж сповідувала позицію такого політичного інформаційного нейтралітету. В чому це проявлялося? Це проявлялося в тому, що в студії у мене, тобто моя роль полягала в першу чергу в роботі в прямих ефірах, в постійному висвітленні поточних подій, в аналізі, в висновках з точки зору України по всіх поточних подіях, переговорах, санкціях, будь-що, що стосується російсько-українського конфлікту. Але у мене в студії в 99% випадків був російський опонент вживу або на скайпі. І нам це здається чимось таким трохи дивним з одного боку, але з іншого боку до цього швидко прилаштовуєшся, розумієш специфіку цих ефірів, вони короткі, там десь приблизно 6-7 хвилин кожне інтерв'ю, і ти в прямому ефірі просто розбиваєш всі ці кліше, всі ці меседжі російської пропаганди. В цьому дуже допомагало те, що сам контент, який Аль-Джазіра дає, в принципі, про нашу війну, він абсолютно адекватний. Вони називають війну війною, вони називають це агресією, вони показують кадри з Києва, Миколаєва, з будь-яких українських міст, бо в них є журналісти на місцях. Вони показують в живому режимі кадри обстрілів і воєнних злочинів Росії. Тобто картинка, вона абсолютно адекватна, об'єктивна. Питання, які ставлять ведучі в студії, вони так само абсолютно адекватні і об'єктивні. І в цьому випадку, коли все навколо, адекватне, і відповідає дійсності, то російська пропаганда, вона опиняється затиснута в такі лищата. Але на Близькому Сході і взагалі в арабомовному світі Росія працювала, я не те, щоб роками, а десятиліттями. І тому є певні наративи, які там живуть, і на яких, на живучості яких саме російська пропаганда і намагається зараз виїхати, коментуючи, коли їхні експерти коментують російсько-українську війну.
І от про наративи я тут і хочу запитати, та, тому що це якраз те, що може нас бісити, може нас злити, але є речі, які треба пояснювати, тому що треба розуміти, що це абсолютно інша аудиторія, яка перебуває в іншому контексті. Можемо ми з вами так пройтися по основних наративах, і якщо цього так званого, чи не так званого, а справді опонентів, та, вони, як правило, повторювали все те саме, коли ви потрапляли в один ефір?
Абсолютно. В мене так само ця пара, скажімо так, яка працює в ефірі, вона більш-менш стабільна. Тобто людина, якщо не порушує правила співпраці з телеканалом, ну, то з нею контракт там продовжують, допоки ця тема залишається в ефірі. Тому і в мого колеги Петра Бурковського, в нього переважну частину часу був один і той самий опонент, і в мене так само переважну частину часу була одна і та сама опонентка. Меседжі вони повторюють абсолютно однакові. Більше того, для того, щоб знати, що я почую в той чи інший день в ефірі після чергового обстрілу, після чергових заяв когось з посадовців, мені достатньо було просто відкрити якесь російське інформаційне агентство або прочитати заяву там від Міністерства оборони. Нічого поза цим вони не коментують. Абсолютно. Все дуже просто і прямолінійно. Про наративи, ну, основний наратив, який вони на Близькому Сході використовують, це те, що Україна, вони кажуть це постійно, прямо, цинічно, відверто, прямим текстом. Україна – це маріонетка Сполучених Штатів, це не самостійний уряд, не самостійна держава. Сполучені Штати воюють з Росією руками української армії. Другий наратив, ну чому вони так на цьому наголошують, зрозуміло, бо Америка не є білим і пухнастим міжнародним гравцем для Близького Сходу, там всі чудово пам'ятають Ірак, плюс Сполучені Штати підтримують Ізраїль, а Ізраїль в постійному клінічному протистоянні з арабським світом через Палестину. Тобто Америка не має образу такого гравця, який несе лише світло, добро і демократію, а має зовсім інший образ на Близькому Сході. І Росія на цьому грає. Тобто вони намагаються сказати, що якщо Америка погана, то в принципі чому Росії не можна зробити те саме? Ми взагалі-то тут, от, бачите, з цим всесвітнім американським злом боремося. Другий наратив – це те, що Україна абсолютно не здатна, в неї немає жодних шансів на перемогу. Через те, що цей інформаційний фронт, скажімо так, він далеко від України, ну, географічно і фізично, дуже складно оцінити масштаби опору українського суспільства і української армії. І Росія, ну, продовжує говорити, що вона там потужна сила і так далі. Все це розбивається, звичайно, аргументами, цифрами і певними поясненнями. Зараз я вже скажу, що ніхто не сумнівається в тому, що опір України просто шокував увесь світ, і воєнна міць і образ другої армії світу, він похитнувся навіть там, де люди фізично мали якісь дуже далекі уявлення про Україну і про Росію. Ну і, звісно, третій такий глобальний великий наратив – це те, що Україну все одно, значить, територіально здадуть наші західні партнери. Тобто Україна в цій російській пропаганді на телеканалі, вона взагалі якби не звучала в позиції росіян. Вони весь час говорили, що от Захід, Європейський Союз мають примусити Україну піти на поступки, бо це абсолютно не уникне і, ну, щось в такому дусі. Тобто, в принципі, все крутиться навколо оцих трьох таких меседжів основних.
Як ви це розбивали, якою аргументацією, і як, за вашим, ну, відчуттям до аналітикині, напевно, неправильно говорити, та як ви бачили динаміку, що от ця аргументація працює, ви кажете, та, що не сумніваєтесь у тому, що цей опір став більш зрозумілий, навіть там для тих, ну, принаймні, аудиторії цього телеканалу і так далі?
Про те, що ще один них наратив є, що російська армія, весь час вони це повторюють, російська армія просувається. Насправді, коли ти починаєш, я на це завжди реагувала так, що Росія зайшла в Україну з 9 наступальних напрямків, а залишилася на 3. Що з більшою переважної частини, де росіяни намагалися закріпитися, вони були вибиті, а та територія, яка зараз залишається під контролем росіян, так само переважна частина цієї аудиторії, вона була захоплена внаслідок шоку протягом перших декількох тижнів. Ну, тобто Херсон і далі логічне просування по частині Запорізької області, ну і так само в Луганській області. Тобто все, що треба взяти з боями, це те, що ми зараз спостерігаємо, це те, що ми спостерігали починаючи з Сєвєродонецьку. Все це Росії дається максимум з одним просуванням на 1 кілометр на тиждень, що за будь-якими воєнними оцінками є просто неадекватним тим потужностям, які має російська армія. Тобто я завжди намагалася це перевести в дуже конкретні приклади. От там Сєвєродонецьк, він знаходився і знаходиться за 20 кілометрів від попередньої лінії розмежування, тобто від того місця, звідки росіяни почали рухатися до нього. І вони ці 20 кілометрів намагалися пройти 4 місяці. Коли людина це чує в ефірі, відповідно, в неї складається якась картинка, якась візуалізація, скажімо так. І на таких от подібних прикладах, звичайно, я намагалася базувати свої контраргументи. Ще один аргумент, який дуже не аргумент, а тема, яка дуже болісно б'є по росіянах, і вони завжди на це реагують, це реальна ізоляція Росії дипломатична. Тобто я описувала це так, що за Україною стоїть 45% світового ВВП. Російське ВВП – це менше 3% в світі. Китай і Індія просто мають якісь тимчасові вигоди, бенефіц від Росії, яка намагається зараз уникнути санкцій, але і вони не йдуть на пряму співпрацю, тому що бояться другорядних санкцій, які будуть зачіпати тих, хто буде рятувати російську економіку. Тобто це є такий великий масив інформації, який треба постійно обробляти. Так само, російська пропаганда, це мій головний висновок після цих 2,5 місяців. Російська пропаганда при правильних запитаннях від нейтральних, скажімо так, запитаннях від ведучих і при використанні аргументів і фактів, вона розсипається. Немає що сказати. Наприклад, росіяни говорять, до прикладу, що Європейський Союз максимально залежний від Росії в енергетичному плані, вони ніколи в результаті не відмовляться повністю, або їхня індустрія і їхня економіка, вони опиняться в глибокій кризі. І ти на це наводиш приклади того, що Німеччина була зовсім не зобов'язана відмовлятися від постачання нафти через трубу, бо труби були виведені з останнього пакету санкцій, але Польща і Німеччина добровільно відмовились від постачання російської нафти, хоча могли продовжувати це робити як мінімум до кінця року. І це робить країна, яка є в трійці найбільш залежних від російської нафти серед усіх членів Європейського Союзу. Що це означає? Це означає, що економічні збитки тимчасові або економічна криза тимчасова, вони є меншими за своїм значенням, навіть для такої залежної від, скажімо так, хороших відносин з Росією країни, як Німеччина, якщо мова йде про стратегічний вибір. І що нарешті Європейський Союз усвідомлює, що це зброя, і якщо вони не відмовляться самі від цих енергоносіїв російських, то Росія сама перекриє кран в будь-який момент, і вони будуть повністю беззахисними. Так само треба багато займатися пошуком різної інформації, і на будь-які випади росіян про енергетику ти просто наводиш приклади, що Європейський Союз вже і на багатонаціональному рівні і на двосторонньому рівні країни-члени шукають альтернативних постачальників. Вже підписали угоди з Алжиром, і тепер для Італії, наприклад, яка до цього отримувала найбільшу частку своїх енергоносіїв з Російської Федерації, тепер основним постачальником для неї буде Алжир. Європейська комісія від імені Європейського Союзу підписала договір з Єгиптом на постачання ізраїльської нафти через єгипетські нафтопереробні заводи. Так само Катар, який має в своєму володінні разом з Іраном найбільше газове родовище в світі, вже вони були зацікавлені в підписанні в збільшенні видобутку, але не мали ринків збуту. Зараз ринок збуту у них з'являється. І для Катару, наприклад, немає проблеми постачати LNG, бо це єдиний шлях, яким вони постачають у вигляді LNG зрідженого газу, яким вони поставляють свій газ на міжнародні, до цього азійські ринки. А зараз вони підписали вже перший договір з французькою компанією і будуть потроху збільшувати видобуток для того, щоб постачати це в Європу. Про що це свідчить? Що газового ембарго на сьогоднішній день ще немає, але воно буде. До кінця року точно буде, в гіршому випадку, там на початку наступного року. І з ним, розуміючи свою залежність від російських енергоносіїв, країни зараз готуються отримати альтернативних постачальників, але при цьому на момент ухвалення нового пакету санкцій вони будуть вже готові відмовитись від російського газу. Тобто все це, якщо... Вибачте на слові, розжовувати і пояснювати, що реальність така, що від Росії відвернулися основні гравці, на яких вона орієнтувалася, що Росія стратегічно втрачає, а з слабким гравцем, який втрачає свою значимість, свої доходи, свої ринки, причому втрачає безповоротно, з ним навіть ті держави, які орієнтувалися на Росію або дивляться лояльно на відносини з Росією, вони теж, повірте, швидко побіжуть від неї, бо Росія нічого не може запропонувати своїм партнерам.
Хотіла ще поставити запитання, навіщо цей напрямок, але мені здається, що оцей підсумок, який ви зробили зараз, він фактично й дає відповідь, навіщо Україні, чесно кажучи, цей напрямок. Та, і це дуже велика аудиторія.
Близький Схід нам потрібен, тому що в них є нафта і газ. І зараз Байден їде серед іншого домовлятися про зниження ціни на газ на світових ринках для того, щоб добити Росію. Це можливо, якщо Саудівська Аравія погодиться видобувати більше нафти і зробити те, що вона в свій час зробила з Радянським Союзом. Африка, яка також арабомовна, як мінімум Північна Африка, вона нам потрібна для того, щоб вона в ООН голосувала відповідно до норм міжнародного права, а зараз їхній голос нам важливий, Росія грає на їхній залежності від нашого зерна, і вони, на жаль, займають позицію невигідну Україні, тобто вони не Росію звинувачують в цій кризі, а вони намагаються натиснути на ООН і взагалі вважають, що Україна має там піти на якісь поступки, щоб продавати зерно. Світ складний, великий арабомовний світ для нас дуже важливий, і нам потрібна і зброя, і голосування в міжнародних організаціях, і що критично важливо зараз, це газ і нафта. Відмовимось завдяки їхній допомозі від газу і нафти російської в Європі, ну і політичні рішення в Європі ухвалюватимуться по Росії значно легше.
Це була розмова з Марією Золкіною, головою напрямку «Регіональна безпека та дослідження конфліктів» Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.